Մաս 11-երորդ.
Այսօր առավոտյան Դքսուհին փորձեց զրույց սկսել ինձ հետ սիրո մասին։ Նա մի տեսակ լալկան տրամադրության մեջ էր, բայց չգիտեմ թե ինչու, իսկ ընդհանրապես լաց լինելու պատճառը անտարակույս նա ունի, եթե գիտենար, թե դրա համար որքան առիթներ կան։ Հետո նա հանկարծակի միանգամից փոխեց տոնը, նրա տրամադրությունը փոփոխվում է ակնթարթորեն, և սկսեց արդեն կատակելով խոսել։ Հայելու առջև նստած, քանի դեռ սպասուհին հարդարում էր նրա մազերը, նա կատակ ու լուրջ համառորեն ձգտում էր ինձ ներքաշել մի զրույցի, որը ես համարում էի թե տհաճ և թե անտեղի։ Նա, տեսեք է, անհամբերությամբ սպասում էր, որպեսզի ես արտահայտվեի այդ թեմայի շուրջ։ Ես ամեն կերպ խուսափում էի, բայց նա ձեռք չէր քաշում։ Միթե ես երբեք սիրային արկածներ չեմ ունեցել։ Ոչ, չեմ ունեցել, մռայլ ընդհատեցի ես։ Դքսուհին զարմացավ, ոչ մի կերպ չէր ուզում հավատալ, և դարձյալ սկսեց համբերությունից անել։ Վերջապես, որպեսզի այդ խոսակցությունը դադարեցնեմ, ես ասացի, որ եթե մի ժամանակ սիրել եմ, ապա միայն տղամարդու։ Նա շրջվեց, նայեց ինձ և անամոթաբար քրքջաց, և նրան հետևեց նաև սպասուհին։ «Տղամարդու», ծաղրանքով բացականչեց նա, կարծես թե դրանում ինչ-որ զվարճալի բան կար։ «Տղամարդու, բայց հատկապես ում»։ «Գուցե Բոկարոսային»։ Եվ նրանք երկուսով միասին նորից սկսեցին քրքջալ։ Ես կարմրեցի, որովհետև նկատի ունեի հենց նրան։ Եվ երբ երկուսով էլ նկատեցին, որ ես կարմրեցի, նրանք վերջնականապես զվարճացան։ Ես չէի հասկանում, թե ինչ կա այստեղ ծիծաղելի, և նրանց նայում էի սառը արհամարական հայացքով։ Ծիծաղելը, իմ կարծիքով, այլանդակություն է ու անկարգություն։ Ինձ համար անասելի զզվելի է տեսնել, թե ինչպես մարդու բերանը հանկարծ լայն բացվում է, մերկանում են նրա կարմրագույն լնդերը։ Եվ ինչ կարող եմ անել, եթե Բոկարոսան իմ մեջ առաջ է բերում ամենաանկեղծ հիացմունք, մի զգացմունք, որը զուրկ չէ, հնարավոր է նաև կրակոտությունից։ Ինձ համար նա իսկական տղամարդ է։ Բայց ինձ հատկապես զայրացրեց այդ կեղտոտ սպասուհու հրհրոցը, ընդ որում շատ ավելի գռեհիկ, քան նրա տիրուհու ծիծաղներ։ Ես դեռ կարող եմ հաշտվել, եթե Դքսուհին կատակում է հետս, չնայած ինձ համար շատ հեշտ կլիներ վերջ տալ այդ թեմայի շուրջ ինձ հետ կատակելու նրա տրամադրությանը։ Ես կարող էի այնպես պատասխանել սիրո վերաբերյալ նրա տված հարցին, որ նա կսարսափեր, կարող էի Դքսուհու աչքերը բացել նրանց այդ սիրո վրա։ Սակայն ես կարող էի, կրկնում եմ, դեռ դրա հետ հաշտվել, ինչքան չլինի նա իմ տիրուհին է և դուքսային տոհմից է, բայց որ այդ աղջկա նման խղճուկ մի արարած համարձակվի ծիծաղել ինձ վրա, ոչ, այդ արդեն չափազանց է։ Սպասուհին միշտ էլ ինձ հետ վարվել է միանգամայն անթույլատրելի, փորձել է երևակայել, սրամտել և բարկացնել ինձ այն բանով, որ ես չեմ կարողանում բաց անել ամրոցի մի շարք դռներ։ Նրա ինչ գործն է? Լկտի անտաշ մի ռամկուհի, որին անհրաժեշտ էր պարզապես քոթակել։ Իսկ Բոկարոսան, այստեղ զարմանալու ինչ կա, եթե ես հիանում եմ նրանով? Ես ինքս էլ ռազմատենջ բնավորություն ունեմ։ Օրերն անցնում են տանջալից սպասումների մեջ, և չգիտես, թե ինչով զբաղվես։ Երեք հանձնարարությամբ ինձ ուղարկեցին Սանտա Կրոչե Մաեստրո Բերնարդոյի մոտ։ Նա սովորության համաձայն կորչում է այնտեղ և շարունակում է աշխատանքն իր խորհրդավոր ընթրիքի վրա։ Շատ անգամ ես ինձ հարցնում էի, թե ինչու նա պատերազմին չմասնակցեց և չդիտեց իր մեքենաները, սեփական մտահղացումները գործողության մեջ։ Միթե նա բավարարվում է այնքանով, որ լույս աշխարհ է գցել դրանք։ Ես կարծում էի, թե նա կուզենա տեսնել դրանք գործողության մեջ, և այնտեղ նա կկարողանար արդեն, որքան ուզում է ուսումնասիրել դիակները, կկարողանար մեծ հաջողությունների հասնել իր գիտության ասպարեզում։ Ես նրան գտա ամբողջովին խորասուզված իր վեհ ստեղծագործությունը դիտելիս, նա նույնիսկ չնկատեց, թե ինչպես ներս մտա։ Իսկ երբ վերջապես աչքերն ուղղեց ինձ վրա, զգացի, որ նա նայում էր չտեսնող հայացքով։ Որտեղ էր ճախրում։ Իմ զենք ու զրահի վրա նա ուշադրություն անգամ չդարձրեց, թեև այդպես հագնված ինձ նախկինում երբեք չէր տեսել։ Հավանորեն նա այնուամենայնիվ նկատեց իմ սպառազինությունը, սակայն ոչ զարմանք արտահայտեց և ոչ էլ հատուկ ուշադրություն դարձրեց։ «Ինչ ես ուզում ինձնից, փոքրիկս»։ ասաց նա միանգամայն բարեկամաբար նայելով ինձ։ Ես շարադրեցի ինձ հանձնարարվածը, չնայած զայրացա, որ նա ինձ այդպես անվանեց, և իսկույն շրջվեցի ու դուրս եկա, այնտեղ մնալու որևէ հարկ չկար։ Ես միայն հպանցիկ նայեցի այդ գլուխ գործոցի վրա, և ինձ թվաց, թե ավարտից նույնքան հեռու է, ինչպես էր անցյալ անգամ։ Նա երբեք որևէ բան չի վերջացնում։ Իսկապես ինչի վրա է այդքան անհավանականորեն երկար մտածում։
Նա ոչինչ չհարցրեց պատերազմի մասին, չնայած կարող էր կռահել, որ ես ուղղակի այնտեղից եմ եկել։ Այնպիսի տպավորություն ստացա, որ պատերազմը նրան ամենևին չի հետաքրքրում։
Սինյորան մերժել է մեզ պարտքով փող տալ։ Նրանց կողմից ուղարկված ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ ոչ մի փոխառության այլևս չսպասեք։ Անըմբռնելի է, միանգամայն անհասկանալի է, նրանք գտնում են, որ վատ ենք պատերազմել։ Վատ, ինչպիսի լկտիություն, վատ, երբ մենք միայն մի բան էինք անում, հաղթանակում էինք։ Մենք թափանցեցինք թշնամական երկրի ամենախորքը, հասանք միջև նրանց ավազակային բույնը և հիմա կանգնած ենք նրա պարիսպների տակ, այն գրավելու անհող դող տրամադրությամբ, քաղել ենք մեր հիանալի հաղթանակի պտուղները։ Եվ այսպիսի պահին մեր առջև քար գցել, երբ քաղաքը արդեն դատապարտված է և կգրավվի, կավերվի, կայրվի, կջնջվի աշխարհիս երեսից։ Այդ զայրացուցիչ է, ուղղակի անհավանական է, որ ոմն կեղտոտ չարչիներ խանգարեցին մեզ վերջնական հաղթանակ տանելու համար, և միայն այն պատճառով, որ ոչ մի կերպ չեն կարողանում բաժանվել իրենց անարգ մետաղից։
Ոչ, չի կարող այդպես լինել,
այդ կլիներ անամոթության գագաթնակետ։ Դուք ուղղակի պարտավոր է ելք գտնել, և իհարկե կգտնի, միթե ինչ-որ ստոր գումար կարող է խանգարել այսքան մեծ ու փառավոր պատերազմի հաղթական ավարտին։ Այդ բացառված է։ Ամրոցում ճար ու ճամփա չի մնացել սուրհանդակների, օտարերկրյա դեսպանների, խորհրդականների ու զորապետների պատճառով։ Սուրհանդակները անընդհատ գնում են ու գալիս։ Ուզմունքից ես պարզապես խելագարվում եմ։ Բոկարոսայի վարձկանները հրաժարվում են այլևս կռվել։ Նրանք պահանջում են, որպեսզի իրենց անհապաղ վճարեն բոլորն ամբողջությամբ, որքան պայմանավորվել էին, իսկ առաջիկայում պետք է վճարեն կրկնակի ավել։ Իբր մինչև իրենց հասանելիքը չստանան, նրանք մատը-մատին էլ չեն խփի։ Դուքսը փող ձեռք բերել չի կարողանում և փորձում է նրանց գայթակղել խոստումներով, թե երբ քաղաքը գրավվի, նա այն կհանձնի վարձկանների լիովին թալանին, իսկ այնտեղ որպես թե անասելի հարուստ ավար է սպասում։ Նրանք պատասխանում են, որ դեռևս հայտնի չի արդյոք քաղաքը կգրավվի, թե ոչ, մինչև հիմա նրանց հետ այդպիսի բան չէր պատահել։ Եվ նախ պետք է դեռ ջախջախել ցուլի զորքերին ու անցնել երկարատև պաշարման, իսկ նրանք պաշարումներ չեն սիրում, այն ձանձրալի է իրենց համար։ Քանի դեռ տնկված ես պաշարման մեջ, թալանելու ոչ մի հնարավորություն չես ունենում։ Նրանք առանց այն էլ քիչ կորուստ չունեցան, և ավելի շատ մարդ կորցրեցին, քան կարող էին ենթադրել։ Այդ նրանց ամենևին դուր չի գալիս, նրանք սիրում են սպանել, սակայն իրենց սատկելը ամենևին նրանց սրտովը չէ։ Այդպես էլ իբր հաղորդեք, և համենայն դեպս ոչ, չարժե այդպիսի խղճուկ վարձատրությամբ սատկել։ Նրանց արտահայտչաձևն ամենևին աչքի չի ընկնում դիվանագիտական նրբագեղությամբ։ Հիմա ինչպես կլինի, ինչի կհանգեցնի այս բոլորը։ Սակայն դուքսը անշուշտ ինչ-որ լուծում կգտնի, նա սատանայի նման հնարամիտ է, նա խոչնդոտներ սիրում է, և հենց այդ դեպքում է ամբողջ ուժով դրսևորվում նրա հանճարը։ Բայց եվ այնպես մինչև հիմա մեր անպարտելի զորքը, ինչպես կանգնել էր, այնպես էլ կանգնած է մնացել Մոնտանցա քաղաքի պարիսպների մոտ։ Այդ չենք մոռանա։ Պատերազմը ավարտվել է։ Սահմանի վրայով զորքերին հետ կքաշեն, և վերջ ամեն ինչին։ Վերջ։ Արդյոք ես քնած չեմ։ Արդյոք այս բոլորը երազումս է տեղի ունենում։ Հիմա հավանորեն կարթնանամ և կհասկանամ, որ այդ ընդամենը միայն երազ էր, սարսափելի, մղձավանջային երազ։ Սակայն ոչ, սա երազ չէ, այս բոլորը տեղի է ունենում հարթմնի, մղձավանջային իրողություն, որևէ բան հասկանալուց հրաժարվելով հուսահատությունից գլուխս եմ բռնում։ Ագահությունը, ազնվությունը, դավաճանությունը, մարդկային բոլոր արատները միասին վերցրած
հաղթեցին մեր հերոսական զորքին, նրա ձեռքից խլելով զենքը։ Փառքով պսակված, ոչ մի պարտություն չտեսած մեր ռազմիկները այժմ որպես մի ահարկու ուժ կանգնած են հակառակորդի դարպասների առաջ։ Պետք է խոնարհաբար նահանջեն, խափված, մատնված, բոլորի կողմից լքված։ Պետք է տուն վերադառնան։ Տուն, երբ նրանք ծարավի են հաղթության կամ մահվան, ինչպիսի հանցանք, ինչպիսի ողբերգություն։ Մեր մեծ պատերազմը ամենափառավորը երկրի պատմության մեջ, և այսպիսի վախճան։ Ես ասես անթամալույց լինեմ, կյանքումս երբեք այսքան զայրացած չեմ եղել, ամոթի այսպիսի զգացում չեմ ունեցել։ Իմ ողջ էությունը չարացած ու կատաղի կերպով բողոքում է, և միաժամանակ ես ասես անթամալույց լինեմ, ես զգում եմ իմ կատարյալ անզորությունը։ Ինչ կերպ կարող եմ ես միջամտել իրադարձությունների ընթացքին և փոխել այն, դադարեցնել այդ մռայլ ներկայացումը։ Ես ոչինչ չեմ կարող անել, ոչինչ, սա վերջն է, ամեն ինչ ավարտված է, վերջ։ Երբ լսեցի այդ մասին և երբ լսվածի իմաստը ընկալեցի, ես աննկատելիորեն նրանց բոլորի մոտից փախա, վազելով բարձրացա իմ սենյակը, որպեսզի մենակ մնամ։ Ես վախենում էի, որ իմ զգացումները ինձնից ուժեղ կլինեն, վախենում էի, որ չեմ կարողանա զսպել բորբոքված զգացումներս, ինչպես սազական է տղամարդուն։ Եվ հենց որ մտա իմ խցիկը, սկսեցի անզուս փեկեկալ։ Ես այդ չեմ թաքցնում, զսպել ինձ այլևս ուժերիցս վեր էր։ Անզուսպ կատաղության բռունցքները սեղմում էի աչքերիս ու հեկեկում։ Հեկեկում էի։
Դուքսն իր ննջարանից դուրս չի ելնում, և ոչ ոքի իր մոտ չի ընդունում, և այնտեղ էլ ճաշում է, կատարյալ միայնության մեջ։ Ես եմ ծառայում նրան սեղանի մոտ, և բացի ինձնից ու մեկ էլ ուտելիքներ բերող ծառայից ոչ ոք նրան չի տեսնում։ Արտաքուստ նա միանգամայն հանգիստ է, բայց թե ինչ է թաքնված այդ գունատ դիմակի ներքո, դժվար է ասել։ Սև մորուքով երիզված նրա դեմքը կավիճի նման սպիտակ է, իսկ աչքերը նայում են անշարժ, չտեսնող հայացքով։ Հազիվ թե նա նկատում է իմ ներկայությունը, և երբեք ոչ մի խոսք դուրս չի պրծնում այդ բարակ, արյունազուրկ շրթունքներից։ Խեղճ ծառան սարսափելի վախենում է նրանից, բայց ծառան պարզապես վախկոտ է։ Երբ լուրս ստացվեց Վենետիկի մերժման մասին, այն մասին, որ այդ չարչիական հանրապետությունը որոշել է խանգարել նրան պատերազմելու, նա կատաղության նոպայի մեջ ընկավ։ Ես երբեք նրան այդպես չէի տեսել։ Նա ամբողջովին երում էր կատաղությունից։ Սարսափելի էր նրան նայելը։ Խելքը կորցրած, նա դաշույնը դուրս քաշեց պատյանից և համարյա մինչև կոթը խրեց սեղանի մեջ։ Եթե խղճուկ չարչիները տեսնեին նրան այն պահին, նրանք, ես համոզված եմ, միակնթարթում դրամը կդնեին սեղանին։ Ասում են, նա ամենից ավելի սրտնեղում է, որ այդպես էլ, ինչպես հարկն է, չհաջողվեց օգտագործել Մեսիր Բեռնարդոյի հանճարեղ հայտնագործությունները։ Դրանք հենց հիմա շատ պետք կգային։ Դուքսը համոզված է, որ նրանց օգնությամբ մենք անպայման կգրավեինք քաղաքը, և որ հաղթանակը, կարելի է ասել, մեր ձեռքում էր։ Ուրեմն էլ ի՞նչն է խանգարում։ Ես աճույքով դիտում էի, թե ինչպես են ամոլեգնում։ Նրա զայրույթը հիասքան չէր։ Սակայն հետո ես մտածեցի, որ գուցե նա այնքան էլ ուժեղ մարդ չէ։ Ինչու են այդքան կախված ուրիշներից, և նույնիսկ ինչ-որ ճղճիմ դրամից։ Ինչու նա դեպի քաղաքը չնետեց մեր սեփական անպարտելի զորքը և չոչնչացրեց երկրի երեսից։ Այդ դեպքում էլ ինչի համար է զորքը։ Ես պարզապես հարցնում եմ։ Ես զորապետ չեմ և, հնարավոր է, ամենևին չեմ հասկանում ռազմական արվեստը, սակայն իմ հոգին էլ է ցավում ու տանջվում, ձգտելով հասկանալ մեզ բաժին ընկած դժբախտությունը։ Ես անեցի զենք ու զրահս, դառը զգացումով դրանք կախեցի թզուկների հարկաբաժնի պատից։ Այդպես էլ նրանք կախված են այնտեղ, խղճուկ ու անզոր, ինչպես պարանից կախված քրջե տիկնիկ, խայտառակված, պատվազուրկ։ Շուտով արդեն մի ամիս կլինի, ինչ մեզ մոտ խաղաղություն է։ Տրամադրությունը մռայլ է թե ամրոցում, թե քաղաքում և թե ամբողջ երկրում։ Զարմանալի է, թե ինչպես է քիչ թե շատ երկարատև խաղաղության ժամանակ տարածվում համընդհանուր դժգոհությունը և հուսալքությունը,
Ահա հիմա էլ սկսվում է նույնը։ Մթնոլորտը դառնում է ավելի ու ավելի հեղձուցիչ։ Ձեռք է բերում այն գաղջահոտ անհամությունը, որը մարդուն համակում է տխրությամբ։ Տուն վերադարձած զինվորները շրջում են դժգոհ, ոչ մի բան նրանց սրտովը չէ, իսկ նրանք, ովքեր մնացել են տանը, խայթում ու ծաղրում են նրանց, այն բանի համար ըստ երևույթին, որ պատերազմը ցանկալի սպասելիքներ չբերեց։